Bijušā kinoteātra Renesansē kā Daugavpilī jau 2 gadus turpinās remontdarbi, kas šobrīd jau tuvojas noslēgumam. Drīz vien šeit apmeklētājus gaidīs inovāciju centrs, kur viegli uztveramā un interesantā veidā varēs iepazīt zinātni.
Mēs zinām, ka zeme griežas apkārt sauvei vai sauve griežas apkārt zemei. Pie mums to varēs ieraudzīt, kurš tad kuram griežas apkārt. Un arī kā ar savu spēku varam radīt enerģiju.
Daugavpils inovāciju centra izglītības metodiķe Viktorija Kazlauska stāsta, ka Daugavpilī jau daudzus gadus darbojās zinātnes un zinātkāras centras bērniem, kuru labprāt apmeklēja arī pieaugušie. Tagad pārtopot par inovāciju centru, tas paver plašākas iespējas.
Daugavpils inovāciju tēma ir STEM, Science, Technologies, Engineering and Mathematics, zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika un uzņēmējdarbība. Divas zāves būs ar pilnīgi jauniem eksponātiem, kas arī ir piesātināti ar modernām tehnoloģijām, kā mēs arī saviem apmeklētājiem un tīpaši maziem apmeklētājiem mācam, ka zinātne ir visur. Arī savās nodarbības mēs sākam, ka ķīmijas kabinets ir mammas virtuve un vannas istaba. Tā arī jebkuru skolas priekšmetu, jebkuru tēmu var pagriezt caur zinātnisko pusi, jo visur ir zinātne. Ja? Un tad jauni eksponāti vairāk varbūt būs liekti uz cilvēka ķermeni, cilvēka anatomija, kā mēs no iekšienas izskatāmies. Kā izskatās augu šūnas, kā izskatās dzīvnieku šūnas, kāpēc man ir zilas acis, mammai zaļas acis un tētim arī zaļas acis genetika, ja, ka mēs kaut ko arī paņemam no saviem vecākiem. Varbūt arī vairāk būs eksponātu par ekoloģiju.
Bez interaktīviem eksponātiem, kas liek uz lietām paskatīties no cita neierasta skatu punkta, inovāciju centrā veido jaunas izglītības un mācību programmas skolotājiem, studentiem un skolēniem. Inovāciju centra darbinieki jau tagad dodas uz Latvijas skolām ar dažādām nodarbībām, stāsta izglītojošo nodarbību organizatore Ilona Nikolajeva.
DNS nodarbība, anatomija mums ir, kā arī viena no populārajām nodarbībām ir roboti. Mums ir jauns foršs maziņš fotonu robots. Kurš ir programējams. Pirmkārt, viņš ir programējams, bērni mācās programēšanu no paša bērnu dārza. Un viņš rēģē uz apkārtējo vidi, uz pieskarieniem, atskaņo dažādas skaņas, maina krāsu, kas bērniem patīk. Un ar viņu var ne tikai spēlēties, bet tajā pašā laikā mēs ar viņu programējam. Viņš pilda mūsu uzdevumus, kustības kaut kādas, nu, ko mēs viņam ieprogramējam. Bērniem tas patīk.
Centra remontdarbos un jaunu ekspozīciju izveidē ieguldīti vairāk kā 2 miljoni eiro. Inovāciju centrs Daugavpilī durvis apmeklētājiem varētu vērt jau šogad. Jāteic, ka Latvijā kopumā darbosies 4 šādi inovāciju centri – Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs un Ventspilī. Karīna Važnē, Sergejs Kuzņecovs, Latvijas radio, studija Latgalē.